Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Jäätiköt sulavat, kuivuus lisääntyy ja elinolot heikkenevät. Ilmastonmuutos vaikuttaa ihmisen terveyteen, mutta jääkö ilmastotyö nyt koronan jalkoihin? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen.
Kiitos.
Olet sanonut, että korona johtuu ilmastonmuutoksesta. Voitko vähän avata tätä? Miten tämä tapahtuu?
No se on ehkä vähän tiukkaan sanottu. Ei, jos on ihan niin kuin tutkija, niin sanoisi, että se ei tarkkaan ottaen johdu, mutta että se on kyllä siihen vahvasti liittyvä ilmiö. Et se menee tavallaan mutkien kautta, että ilmastonmuutos selvästi aiheuttaa muun muassa luonnon monimuotoisuuden katoa. Kun luonnon monimuotoisuus katoaa, niin syntyy yhä enemmän niin kuin tilaisuuksia, joissa ihminen kohtaa tämmöiset erilaiset luonnon oliot, eläimet, joka on ihan selvä, että tämäkin on, tai mitä ilmeisimmin korona on niin kuin virus, joka on hypännyt eläimestä ihmiseen. Mm. Sen taustalla on vahvoja tämmöisiä voimia, jotka liittyy nimenomaan tähän aika paljon viime kädessä ilmastonmuutokseen. Että on syntynyt ihmisen toiminnan seurauksena sellaisia tilanteita yhä enemmän, jossa ihminen niin kohtaa sen, niin kuin ennen sanottiin, villin luonnon. Niin. Sitä nyt ei oikeastaan enää ole.
Miten se käytännössä siis on tapahtunut?
No se on oikeastaan, esimerkkinä voi käyttää koronan alkua, jossa tällä hetkellä mietitään, ja joka on ilmeisesti aikaisemmissakin näissä todettu näissä virustaudeissa, että on tällaisia toreja vaikkapa, jossa on eläviä eläimiä, ja sitten siellä ne ihmiset kohtaavat toisensa ja kohtaavat eläimet, ja siitä se alkaa. Mutta se niin kuin yleisemmin ehkä liittyy just siihen, ja nythän puhutaan sitten näistä erilaisista tarhaeläimistä ja niin edespäin. Et meillä on niin kuin kehitetty yhä enemmän tällaista aika intensiivistä niin kuin, eläintuotantoakin ja intensiivistä eläinruuan markkinointia, niin kuin nämä torit on. Mm. Ja silloin näitä tilaisuuksia ihmisen ja eläinten kohtaamiseen syntyy enemmän.
No, mutta eikö tämmöistä ollut ennen ilmastonmuutosta sitten kuitenkaan?
Kyllä tämmöistä on ollut. Tässä pitäisi itse asiassa puhua jonkun virusasiantuntijan tai epidemiologin kanssa, mutta mun ymmärrykseni on sellainen, että aikaisemmin meitä ei ollut ollenkaan näin paljon ja me emme olleet näin globalisoituneita. Mm. Et siis jos aikaisemmin oli sellainen, että okei, oli pienyhteisöjä, jotka elivät niiden lehmien ja lampaidensa ja kanojensa kanssa, niin epäilemättä siellä syntyi kohtaamisia, epäilemättä siellä syntyi harppaamista eläimistä ihmisiin, mutta että se oli suhteellisen niin kuin paikallista ja siellä luultavasti kehittyi jonkun sortin immuniteettia ajan myötä. Et siihen niin kuin, se oli semmoinen symbioosi. Nyt meillä tapahtuu se, että minä lennän Wuhaniin, käyn torilla, ja lähden seuraavana päivänä lentokoneella takaisin Helsinkiin, ja sitä seuraavana päivänä lennän Los Angelesiin. Mm. Ja sitten, jos huono tuuri käy, mä oon juuri se supertartuttaja, ja pörrään siellä konferensseissa ja kokouksissa.
Eikä tämä ihmisten liikkuminen on yksi asia, mikä lisää näitä virusepidemioita. Mutta onko tässä taustalla kaiken takana kuitenkin tavallaan tämä liikakansoitus? Et ihmisiä on vaan niin valtava määrä täällä maapallolla.
Varmasti se on osatekijä, mutta että mä niin kuin vierastan sitä ajatusta, jos minä, että olet polulla, jossa kohta rupeamme sitten puhumaan, että miten niitä ihmisiä karsitaan pois täältä, että joka on mun mielestä niin kuin minun moraaliani sellainen loukkaa. Et siis se on varmasti osatekijä siinä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asioita voisi hoitaa paremmin siitä huolimatta, että meitä on paljon. Mm. Siis jos katsoo jotain, jos nyt lähdetään siihen väestökeskusteluun, niin epäilemättä on sillä lailla, että ajan myötä, mitä todennäköisesti, kaikki nämä ennusteet viittaa siihen, että joita YKkin on tehnyt, että kyllä se tuossa 2050 tienoilla alkaa niin kuin tasaantua tämä väestö räjähdys. Mm. Että siis kyllä tässä sellainen on näköpiirre, mutta kieltämättä on niin, että tämä on hirveän haasteellinen, että mennään niin kuin miljardi kerrallaan aina eteenpäin tässä seuraavat pari vuosikymmenten. Se on aika kovaa menoa kyllä.
Niin, onhan sehän selvää, että ilmastonmuutos ei olisi näin radikaalia, jos meitä ei olisi täällä maapallolla näin paljon ihmisiä.
Toki, mutta siinäkin siis just ilmastonmuutoksessa usein unohdetaan se, että ne suuret väkijoukot, jos ne maat, joissa todella on paljon niitä ihmisiä, niin ne ovat kyllä aika pieniä, niin kuin, etenkin jos lasketaan per yksilö sitä kontribuutiota. Jos haetaan ikään kuin sanan varsinaisessa merkityksessä syntipukkeja, eli niitä yksilöitä, joiden päästöt ovat suuria, niin me olemme täällä vauraassa maailmassa niin niitä keskeisiä syntipukkeja.
Niin, tässähän niin kuin päästään siihen, että mitä keskustelua tässä nyt on pitkään käytykin, että, niin kuin, että kun Kiina on kuitenkin se suurin päästäjä ja sitten, niin kuin, että miksi meidän pitäisi Suomessa tehdä mitään kuin jossain muissa maissa, mutta tavallaan per yksittäinen ihminen, niin. Me länsimaalaiset kuitenkin niin kuin,
olemme
kyllä, juuri kyllä. Niitä pahimpia saastuttajia.
Kyllä. Ja mä niin kuin tämmöisessä, siis tämä on usein käytetty ajatus, että nykykeskustelussa ilmastopolitiikassa, että miksi Suomen pitäisi tehdä, kun me ollaan niin pieni tekijä. Ja se on oikeastaan, mä oon aina ajatellut silleen, että se on tavallaan ympäristöpolitiikan tutkimuksen näkökulmasta. Siinä esitetään ratkaisuksi asiaa, joka on se ympäristöpoliittisen tutkimuksen perusongelma, että, jota kutsutaan yhteismaan ongelmaksi. Eli että jos Suomi sanoisi ihan rehellisesti, että me ollaan niin pieniä, että se on ihan sormnoa, mitä me tehdään. Ja eikä enää välitä mistään ilmastositoumuksista. Niin se on niin kuin, me käyttäydymme silloin ikään kuin tämmöisen yhteismaan tragedian luojana, joka tarkoittaa sitä, että mikä maa, pieni maa seuraavaksi sanoo, tai oletaan, mikä pieni maakunta Kiinassa päättää, että me ollaan niin hirveän pieniä, että ei me itse asiassa tehdä mitään. Ja sitten yksi toisensa jälkeen se purkautuu silleen, että maailma koostuu pienistä 5 miljoonan ihmisen yksiköistä, joista jokainen päättää, että itse asiassa ei kuulu meille, kun se kuuluu jollekin muulle.
Niin, tämä on aika jännä skenaario. Ja sitten kuitenkin, että jos katsotaan historiaa taaksepäin, niin kyllähän pienillä mailla voi olla paljon merkitystä maailman asioihin.
Kyllä.
Katsotaan erilaisia, vaikka mikä Suomen vaikutus oli talvisodassa tai katsotaan mitä vaan niin kuin pieniä maita historiassa, niin onhan niitä niin kuin vaikuttajia ollut.
Kyllä, kyllä. Ja nyt mä oon sitä mieltä, siis Suomihan monessa, mutta siis Suomi ja monet muut maat täällä, että joku Uusi-Seelanti, niin alkaa olla tämän koronakriisin yhteydessä nimenomaan tämmöisiä niin kuin, jos haluaa olla positiivinen, niin voisi sanoa, että korona on tuonut meille positiivista brändiä aika lailla.
No, millä tavalla?
No sillä lailla, että me ollaan hoidettu se asia. Suhteessa moneen muuhun valtioon me ollaan hirveän hyvin hoidettu se. Kun katsotaan ihan sitä kaikkein kovinta tulosmittaria, että paljonko ihmisiä on kuollut per asukas luku.
No, mutta se on myös kiinnostavaa, kun palataan tähän koronaan, että kuitenkin nyt, miten korona on vaikuttanut ilmastonmuutokseen. Aika paljon on tapahtunut muutoksia. Esimerkiksi Kiinassa nähty ensimmäistä kertaa sininen taivas. Myös Helsingissä ilmatieteen laitoksen luvut näyttää, että typpioksidi on alkanut vähentyä. Lentoliikenne, tieliikenne, energiantuotanto, teollisuuden väheneminen. Tämmöisiä ilmiöitä on tässä koronakriisin aikana tapahtunut. Ja sanotaan, että Kiinassa pudotus typpioksidipitoisuudessa on ollut arviolta jopa 20-30%, paikoin jopa enemmänkin. Niin mitä ajattelet siitä? Voidaanko sanoa, että koronaviruksen aiheuttamat poikkeustoimet ovat samalla myös ilmastoteko?
Mä annan sinulle sen tutkijan vastaan, riippuu siitä, miten määritellään ilmastoteko. Mutta siis sanotaan niin kuin noin tavallisemmalla kielellä, että on totta. Siis tästä on esitetty tämmöisiä erilaisia ennakoivia laskelmia, että näyttää siltä, että itse asiassa koronakriisin aiheuttamat, juuri noin muutokset, joita sä kuvasit, niin ne johtaa tämän vuoden aikana todennäköisesti semmoiseen vähän arvioin 7-8% leikkaukseen niin kuin maailman kasvihuonekaasupäästöissä, mikä alkaa olla aika lähellä semmoista. Meillä on semmoinen karkeasti ottaen 10% seuraavan muutaman 10 vuoden aikana pitäisi niin kuin vuosittain leikata päästöjä. Sitten me oltaisiin sillä hyvällä 1,5 asteen polulla. Niin siinä mielessä, jos katsotaan puhtaasti näitä päästöleikkauksia, me ollaan niin kuin hyvällä polulla. Tai että korona kertoo niin kuin sen, että okei, että tätä mittaluokkaa ne on. Mutta tämä on aika iso mutta mulla. Tästä ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että että nythän me löydettiin se ratkaisu, koska onhan tämä niin kuin inhimillinen hinta aivan hirvittävä, se mitä tapahtuu niin kuin koronakriisin seurauksena. Eli että mä ajattelen enemmän sillä lailla, että ihmiskunnalla on ilmastonmuutoksen suhteen niin kuin kaksi polkua, kaksi ääripäätä. Joko tehdään hirveästi aktiivisesti jotain, pyritään välttämään ja elämään sen kanssa, tai sitten ei tehdä yhtään mitään, eletään ikään kuin se olisi ihan samantekevää. Kumpikin tarkoittaa radikaaleja muutoksia ihmiskunnan elämään ja tavallisten ihmisten elämään. Koska jos me ryhdytään niin toimenpiteisiin, ne on niin radikaaleja toimenpiteet, se on aika iso murros. Jos me ei tehdä mitään, niin silloin tulee näitä raporteissa kuvattuja luonnonmullistuksia, jotka nekin ovat murroksia. Jos palataan nyt koronakriisiin, mä sanoin, että koronakriisi tuli nimenomaan puskien takaa, että se kertoo nyt meille, se niin kuin raotti ovea siihen kauhuskenaarioon, jossa me emme ole tehneet yhtään mitään. Me toteamme, niin kuin, että joo, että ei tämä olekaan mitään tämä ilmastonmuutos. Ja näin se tulee sitten. Sitten se kaatuu kovemman kautta, että pysähtyy kaikki, ei voi tehdä mitään. Ja se on musta traagista, jos me tämmöinen polku on. Koska siis tutkimusten mukaan meillä on monia muita erilaisia polkuja, jotka on huomattavasti parempia.
Niin, eli jos nyt ei löydy sitä poliittista tahtoa ja tehdä tiukkoja toimia, niin sitten tavallaan tämän tyyppiset koronakriisin tyyppiset toimet voi tulla ilmastonmuutoksen takia voimaan.
Kyllä mä sanoisin, ainakin se on, ne ei varmasti ei tule samalla lailla. Siis täytyy olla kyllä nöyrä koronakriisin edessä, että näyttää siltä, että kyllä tämä ainutlaatuinen siinä, että kuinka globaali ja samanaikainen se on. Et siis kyllähän jos katsoo näitä ilmastonmuutosraportteja, niin kyllähän se on selvää, että niissä puhutaan enemmänkin siitä, erilaiset luonnonmullistusten seurauksena syntyvät kriisit kroonistuvat, niitä tulee vuosi toisensa perään eri puolilla. Mutta on niin kuin epätodennäköistä, että koko Eurooppa palaa saman tien tai koko Yhdysvallat saman tien. Se on enemmän niin kuin tämmöisiä paikallisia alueita. Mutta että huoli ehkä tässä, kyllä tässä ehkä lähestytään sellaisen, jos nyt mennään ihan tämmöiseen niin kuin lähellä olevaan kysymykseen. Mitä tarkoittaa esimerkiksi Euroopan kannalta? Mitä skenaariot kertoo Euroopan muutoksesta näissä pahimmissa ilmastonmuutosskenaarioissa? Ei tarvitse, jos mennään semmoiseen, että 3,5 asteeseen, johon suunnilleen ollaan nyt menossa nykyisillä sitoumuksilla. Et siis ihan vaan sillä, mitä niin kuin valtiot ovat sopineet Pariisin, että joo, että okei, me tehdään näin paljon. Me ollaan 3,5 asteessa. Niin jo siinä Välimeren maat alkaa olla aika hirvittävän näköisiä tuossa 2050 jälkeen, että siellä palaa kroonisesti. Ja siitä voisitte vaan kuvitella, että tässä emme puhu EU:n kannalta siirtolaiskriisistä, vaan puhumme siitä, että tapahtuu EU:n sisäistä maahanmuuttoa. Ja se ei vaadi mitään lupia. EU-kansalaiset siirtyvät maasta toiseen vapaasti.
Niin, eli Etelä-Euroopan maissa, missä alkaa olla kuivuus kovempaa 50-luvulla, johon kuitenkin on enää 30 vuotta aikaa tosiaan, niin. Puhutaan aika lähitulevaisuudesta siinä mielessä, niin voi olla, että Etelä-Euroopasta tullaan sitten pohjoiseen.
Tulee pohjoiseen ihan tuosta vaan. Näin on.
Tämä on kiinnostavaa, miten tämä koronakriisi on osoittanut, että ainakin asiat voidaan muuttaa nopeasti ja rahaa sitten löytyy, kun on oikeasti tarvetta. Että siis kuitenkin Yhdysvalloissa 2000 miljardia on ollut tukipaketti, Euroopassa 750 miljardia hätärahoitusta. Suomessa yrityksiäkin on pelkästään tuettu jo 15 miljardilla. Ja viimeisimmässä historiallisen suuressa lisätalousarviossa yhteensä 5,5 miljardia euroa tähän koronakriisin hoitoon. Mutta joka tapauksessa rahaa yhtäkkiä niin kun alkaa löytymään ja sitten kun sitä poliittista tahtoa on. Ja tavallaan tässähän herää se kysymys, että kun ilmastonmuutoksesta on puhuttu jo pitkään ja tiedetään, mitkä ne vaikutukset on, siis jäätiköt sulaa ja kuivuus lisääntyy, elinolot heikkenee, niin myöskin näistä pandemioista on tiedetty pitkään, että sellaisia voi olla edessä ja hyvin todennäköistä, että niitä tulee, mutta niidenkään eteen ei juurikaan sit pystytty tekemään tarpeeksi töitä. Onko tässä niinku vähän sama juttu tässä ilmastonmuutoksessa, että se poliittista tahtoa ei vaan niinku löydy ennen kuin ollaan pahassa kriisissä?
Joo, tuo on hyvin kiinnostava kysymys. Mä oon viimeksi miettinyt sitä, ja siitä kirjoitettiinkin jonkun verran vuoden 2008 finanssikriisin yhteydessä, koska se on se edellinen kerta, kun pantiin massiivisesti rahaa liikkeelle. Ja tämä on jäänyt, luultavasti on niin, että pandemiat ja ilmastonmuutoksen ilmastonmuutokseen liittyvät luonnonmullistukset tapahtuu sen verran harvoin, että ne ei tule niin kuin sillä lailla yhden sukupolven kokemuspiiriin toistuvasti, jotta ne olisivat semmoista elävää elämää. Toisin kuin talouskriisit. Et jos ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa, että mitä kaikkea se on kokenut. Se on kokenut 90-luvun talouskriisin ja sitten oli 2000-luvun ehkä alussa vähän semmoista. 2008 tuli oikein iso mälli ja nyt tuli taas. No se on niin kuin minä olen elänyt ne kaikki.
Ja,
kaikki läpi. Hei. Että ei tässä, tämä on niin kuin, että tämä on niin kuin silleen aika koettua se, että talous sakkaa. Ja silloin siihen ikään kuin löytyy, että jos me nimeämme sen kriisin finanssikriisiksi, niin silloin se, että okei, nyt pitää panna paljon massia liikkeelle. Että niin. mutta jos sanotaan, että nyt on tulossa paha kuivuusaalto, nyt on ruoantuotanto uhattuna, niin se on, että no kerran vuosisadassa, ei tämmöistä niin.
Niin, että ikään kuin ilmastokriisi tapahtuu niin pikkuhiljaa.
Niin.
Ja sitä ei osata nimetä finanssikriisiksi. Mutta siis tässä on kiinnostavaa, että onko tämmöinen niinku kvartaalitalous tullut niinku taloudesta politiikkaan tai yritysbisnesmaailmasta politiikkaan, että ei osata nähdä niinku pidemmälle.
Niin, enkä mä tiedä, onko se tullut. Musta tuntuu, että se on tietyllä tapaa se on ehkä ollutkin politiikassa aina. Meillä on sellainen tutkimusprojekti, mennyt 3 vuotta, jos tutkitaan sopeutumista viheliäisiin sosioekologisiin murroksiin. Ja siinä on jonkunlaisia, vähän tehty tämmöisiä simulaatioharjoituksia päättäjien kanssa, ja se ja itse asiassa alan kirjallisuuskin vähän kertoo. Kyllähän politiikassa on niitä hyvin tunnettuja sellaisia lyhytjänteisyyteen niin kuin rohkaisevia rakenteita, kuten nyt varmaan tunnetuin tämä vaalikausi, että siinä varmasti päättäjälle syntyy sellainen ajatus, että katsotaan vaan se 4 vuotta eteenpäin ja pohditaan sitä uudelleenvalintaa, mutta että onko todella syytä ajatella vuosikymmeniä eteenpäin. Siis se on yksi sellainen lopputulos, mikä mekin ollaan ihan konkreettisesti näissä tämmöisissä simulaatioharjoituksissa, kriisisimulaatioharjoituksissa havaittu, että kyllä on hyvin vaikeaa päättäjille niin kuin eläytyä päättämään ja hallinnoimaan kriisejä, joiden niin kuin osoitetaan, että niillä on vuosikymmeniä vaikutuksia. Että, että nyt tehdään jotain päätöksiä ja sitten vuonna 2040 seuraskin tämmöistä kauheutta. Niin se, siihen eläytyminen, että se mitä mä nyt päätän, niin siitä aiheutuu tuommoinen. Niin se menee vähän semmoiseksi, no, että eihän mä varmaan tässä edes istukaan. Kuuluuko tämä nyt niin kauheasti mulle? Nämä on sisään rakennettuja, nämä lyhytjänteisyyden ongelmat.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa keskustelemme tänään ilmastonmuutoksesta ja koronasta. Studiossa vieraana ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen ja minä olen Linda Pelkonen. Julkinen keskustelu ilmastonmuutoksen ja koronan ympärillä. Onko tässä nyt käynyt niin, että korona ja talous on niin paljon framilla, että ilmastonmuutos on jäänyt ihan sen jalkoihin?
Mä en tiedä. Mä itse asiassa ollut enemmän pikemminkin ehkä yllättynyt siis sillä lailla, että itse asiassa aika paljon on julkisuudessa ollut. Siis mediassa on ollut keskustelu koronasta ja ilmastonmuutoksesta. Luultavasti tulee just tätä kautta, että on niin kuin havaittu, että tämä yhtäkkiä, se on ne totaalinen talouden pysäytys, ne pysäyttää aika hyvin näitä, hillitsee näitä päästöjä, kasvihuonekaasupäästöjä. Että niin kuin tämän median tasolla kyllä, mutta että niin kuin se, nämä on niin kuin, sitä ei ole unohdettu, se ei ole jäänyt jalkoihin tämä ilmastonmuutoskeskustelu, mutta sitten jos ajatellaan oikeasti niitä tekoja ja mihin ikään, jos nyt mennään konkreettia, että mihin nämä rahat oikeasti käytetään, niin siinä ehkä on jäänyt, koska se on tyypillistä tämä rahan, kun niin kuin ensin tehdään päätökset, että nyt muuten pannaan rahaa liikkeelle ja paljon. Ja sitten se jotenkin jaotellaan silleen, että ensin hoidetaan tämä akuutti kriisi ja sitten vasta nämä pitkän aikavälin kysymykset. Niin siinä tulee vähän sellainen, että akuuttiin kriisiin, kun pannaan liikkeelle rahoja, niin siihen sanotaan jotenkin silleen, että reiluuden nimissä kaikille vaan annetaan rahaa, että kaikki pysyy pystyssä. Ja sitten vähän pidemmällä aikavälillä voidaan keskustella rakenneuudistuksesta, vihreästä rakenneuudistuksesta, ekologisesta jälleenrakennuksesta ja tämmöisestä, että mennään niin kuin tämmöisen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siinä. Tässä mulla on pieni ongelma, kun sä kysyit sitä jalkoihin jäämistä, niin mulla on pieni huoli sen suhteen, että jos kriisirahoituksessa annetaan reilusti kaikille, niin se on paljon vaikeampaa sen jälkeen niin kuin uudelleen rakentaa, koska jotain pitää uudelleen rakentamisen ja sen jälleenrakennuksen perusidea on se, jos se tehdään kestävän kehityksen mukaan, että jotain vanhoista häviää, vanhoista rakenteista häviää. No, eli siis tietyllä tavalla on se ehkä kaivannut tässä sellaista otetta pikkasen enemmän, että jo siinä akuutissa kriisivaiheessa, niin vähän ruvettaisiin pohtimaan sitä, että mihin niitä rahoja laitetaan. Mitä niin kuin rakennetaan, niin palautetaan pystyyn?
Business Finland, vähän kohutussakin Business Finland niin. Tuessa oli vähän säätys, että ne, jotka kehittää jotain uutta, niin ne saa jotenkin. Mutta olisiko tämä voinut sitoa vaikka johonkin sellaiseen, että tämmöisiä niin kuin, tämmöistä vaikka vihreätä energiaa tai jotain kestävän kehityksen innovaatiota niin. Olisi niin kuin tuettu jotenkin
Joo.
enemmän?
Ja mulla on, siis tämä koronakriisissä on tässä jälkipuinnissa ollut paljon tällaista, niin kuin, että missä meni väärin ja niin edespäin. Ja mulla on jäänyt vähän sellainen kuva, että tämä Business Finlandin, jos siis se idea oli se, että kriisirahoitusvaiheessa ei ollut valmiita rakenteita, annetaan Business Finlandille. Business Finlandin toimintaperiaate on se, että se rahoittaa vain uutta ja innovatiivista. Eli se on kehitysrahaa. No mä oon vähän katsellut sitä, että ei Business Finland, ei ne nyt varsinaisesti silleen niin kuin rummuta mitään kestävän kehityksen, mitään vihreitä Green New Dealia siinä tässä, että mitä tarkoitetaan sillä, että joku on kehitysrahaa ja kehitysprojekti ja innovatiivinen projekti. Eli siis se kritiikki mulla olisi vähän päinvastainen, kun nyt on sanottu, että meni ihan väärin, kun ei annettu kaikille tasaisesti ja Business Finland oli liian niin kuin valikoiva. Mä oon ehkä sitä mieltä, että Business Finlandille olisi voinut saman tien sanoa, että nyt Green New Deal on se, tämä vihreä jälleenrakennus on se kehityskriteeristö. Ja sitten mennään Business Finlandin kautta. No joo, mutta tämä on
kiinnostava vinkki. Ehkä jos tulee uusi koronakriisi, niin tämän voi nostaa esiin.
Ja mä korostan sitä, että tämä ihan varmasti, niin kuin kaikissa siinä, kun resurssoidaan yhteiskunnan toimintaa ja etenkin kriisin jälkeen, se on aina poliittisesti herkkää. Kyllä mä tiedän, miksi tämmöinen olisi äärimmäisen vaikeaa, koska kaikissa kriisissä on aina sellainen fiilis, että nyt kaikki puhalletaan yhteen hiileen ja kaikki palautetaan ennalleen.
Palataan
siihen lähtöpisteeseen, että ollaan, silloin ollaan reiluja mukaan. Mutta se pointti mulla on se, että jos me ollaan näin reiluja, niin sen vaikeammaksi se tulee se, jonka me olemme esimerkiksi me nykyisen hallituksen ohjelmassa sanottu, että se muuten tehdään näitä suuria kestävän kehityksen projekteja. Niin se vaikeampaa se on, koska siinä pitää purkaa alas joitain rakenteita, jotka siinä kriisissä jälleen rakennettiin pystyy.
Niin, että tavallaan voisi käyttää kriisiä niin kuin hyväkseen. Samalla tavalla kuin voi omassa elämässään ajatella, että nyt kun tulee elämänmuutos, niin laitan terveys kaikki niin kuin ruokavalion ja lopetan tupakan polton ja alkoholin käytön ja tällaiset, niin tavallaan yhteiskunnan tasolla, että päästään huonoista tavoista eroon niin kuin sitten se, kriisin
kyllä,
avulla
näin
tavallaan.
Näin se työpaikkalääkärikin meille kertoo, että älä syö niin paljon rasvaa ja vähennä alkoholin käyttöä. Ja se on iso, jotkut ottaa sen vakavissa ja se on kova muutos. Se sattuu vähän.
Niin, mutta niin kuin herää kysymys, miksi osa ihmisistä vastustaa ilmastonmuutoksen toimia, vaikka hyvin tiedetään, se on tieteellisestikin todistettu, että jos ei ajoissa tehdä mitään, niin elinolot heikkenee.
Sitä on kai paljon psykologit ja sosiaalipsykologit tutkineet ja kognitiotieteilijät, että se on aika inhimillistä. Että se on usein ihminen on tietyllä tavalla sellainen niin kuin konservatiivinen tapoihinsa tottunut, on hyvin vaikea hyväksyä sellaista että pitäisi muuttaa hirveästi sitä, miten asiat nyt menee. Jos oma kokemus maailma on sellainen, että hyvinhän tämä menee niin kuin nykyisellä elämänmuodolla, niin miksi ihmeessä rupeisi muuttamaan? Se on itse asiassa laajemminkin ehkä ainakin ympäristösektorilla. Mä oon havainnut ympäristöpolitiikassa sellaisen harhan, joka on, se on aika vakava harha, että me ajatellaan silleen, että kunhan ihmiset saa tietoa, niin sitten tietoa siitä ympäristö, haitoista, jota heidän elämästään aiheutuu, niin sitten he muuttavat sen käytön. Mm. Tätä on tutkittu paljon, ja kaikki tämmöinen informaatiovaikuttaminen on äärimmäisen heikkoa. Se, että sulle kerrotaan jotain tieteellisesti, että tämä on tieteellisesti todistettu, että tästä aiheutuu tällaista, että näin ollen nyt sä voitkin sitten muuttaa sen käytön, niin se ei mene niin. Kenenkään kohdalla se, tai hyvin harvan kohdalla se menee niin. Että enimmäkseen, me ollaan sellaisia, meillä on oma kokemusmaailma ja me jatketaan niitä hyviä käytäntöjä, jotka näyttää hyviltä meidän oman elämänpiirimme kannalta. Ja tässä tullaan sitten semmoisiin vaikeisiin asioihin, että osittain varmasti, mä käytän liikennettä esimerkkinä siitä, että osittain ihmiset muuttaa käyttäytymistä ihan silleen vaan, että niitä käsketään.
Niin,
liikenteessä meitä käsketään, eikä välttämättä ainakaan asti perustella. Aina joku naputtaa sitä, että nyt taas ne liikennerajoitukset puutos sataseen ja miksi ihmeessä tällä tiellä se on 80, kohta se on varmaan 70. Ja kaikki se perustuu tutkimukseen, mutta sitten ei kauheasti, niin kyllä sitten välillä perustellaan että niin, että tutkimusten mukaan, jos se on 70, niin silloin kuoleman tapaukset onnettomuuksissa vähenee radikaalisti. Mm.
Eli jos tässä nyt ilmastonmuutostoimet laitettaisiin tarpeeksi tiukat säännöt ja näiden mukaan pitäisi toimia, niin sekin olisi ainut ratkaisu.
Silloin rajansa, koska kyllähän tässä on totuttu varsinkin viime vuosina siihen, että ainakaan tämmöinen individualismia niin kuin, kunnioittava kulttuuri, että meillä on korostuu, tätä on tutkittu aika paljon, että miten tämmöisiä niin kuin sukupolvien välisiä eroja. Silloin rajansa, se joissain asioissa menee varmasti tämmöinen käskyttäminen. Mä niin kuin menisin enemmän sellaiseen, taas ehkä jatkan liikenne-esimerkkiä, koska liikenne on aika jännä, että osittain liikenteessä käskytetään. Laitetaan merkki tohon ja laitetaan kamerat ja sieltä, jos sä rikot niitä, niin sitten tulee vaan sakkola. Että sit sua rankastaa. Mm. Mutta toisaalta liikenne toimii myös sillä lailla, että me ei edes tajuta, että meitä jallitetaan. Että on niin kuin kaikki on yhdessä sopinut ja kaikki tietää, että ajetaan oikealla puolella katua.
Niin aivan, sitä ei kauheasti kyseenalaista aina loppujen lopuksi. Niin, että onko se vaan se, että niin kuin, että jos tosi tiukkoja niin kuin ilmastotoimia täytyy laittaa käytäntöön, tehdään joku uusi laki tai muuta, niin se kirpaisee tavallaan sen hetken, mutta se pitäisi kuitenkin tehdä.
Osittain se on näin ja osittain se on sillä lailla, että meidän pitäisi tämä ilmastoproblematiikka viedä myös niin kuin semmoisilla alueilla. Lähinnä puhun tämmöistä niin kuin maankäytön suunnittelusta ja kaupunkirakenteen suunnittelusta. Sitä on jo siellä jonkun verran, mutta mun mielestä on aivan liian vähän. Että siis alkaa olla yhä enemmän sellaista tutkimusta, jossa niin kuin, se on hyvin jännä, että tutkitaan sitä, miten ihmisen mieli toimii suhteessa siihen aineelliseen ympäristöön, jossa se tekee juttuja. Ja silloin niin kuin, se on itse asiassa sellainen vahva vuorovaikutussuhde. Ihminen vie, mitä mä nyt käyttäisin esimerkkinä, se vie roskat kierrätykseen, jos se kierrätyspiste on juuri siinä huomaamattomassa sen työmatkan tai jonkun sellaisen matkan varrella, jossa suurin osa ihmistä aina kulkee päivittäin. Niin sitten se niin kuin, tapahtuu semmoisena ihan rutiinina, sitä ei enää edes mieti. Ja nämä on niitä asioita, että siis kukaan ei käskytä. Siis me emme miellä tällaista käskyttämisenä, kun me kuljetaan näin. Tiettyjä polkuja pitkin tuolla kaupungissa tai missä kuljemmekaan. Että sillä sen fyysisen ympäristön suunnittelulla voidaan ohjata ihmisten käyttäytymistä ihan hyvään suuntaan. Ja mä oon yhä enemmän sitä mieltä, että vaikka käskytys on yksi osittain ihan tehokas juttu, niin kaikista hienointa olisi kyllä ympäristöpolitiikassa, jos ihmiset tekisivät oikeita asioita ilman, että ne edes tietävät tekevänsä niitä.
Miten se onnistuisi?
Se onnistuisi jotenkin sillä lailla, että niitä voidaan, että se on vaan, se osittain se on just tämä, että se rakennetaan se ympäristö sellaiseksi, että siihen ei edes kiinnitä huomiota siihen, kun tekee niin kuin, oikein näitä asioita. Et siis sulla ei ole, mikä nyt olisi, tässä mennään vähän semmoiseen hankalaan, että osittain siinä on sitten vaikka supermarketin valikoimissa, niin se on sellaista, että jos sä et voi valita muuta kuin joitain asioita, niin silloin se on niin kuin yhdentekevää, että niitä on erikseen merkitty. Että musta on paradoksaalista, että tänä aikana, kun me kaikki tiedämme ja puhumme ympäristökriisistä ja maailman ja elintilamme mahdollisesta kapenemisesta, niin meille edelleen annetaan niin kuin mahdollisuus valita jotenkin erityisen ympäristöystävällisiä tuotteita. Eikö se pitäisi olla, oletusarvoista, että joka ikinen tuote on ympäristöystävällinen tänä maailman aikana. Miksi pitää erikseen laittaa joutsenmerkkiä, kun kaikkien tuotteiden pitäisi täyttää juuri ne kriteerit?
Eli lopetetaan kokonaan sellaisten tuotteiden myyminen, jotka on tuhoisia.
Silloin tämä on esimerkki mun mielestä siitä, että se on huomaamatonta. Ei tarvitse erikseen sanoa, että nyt teet ympäristötekoa, kun kaikki on oletusarvoisesti ympäristötekoa. Tai sitten se on niin ympäristöystävällistä.
Niin. Tuntuu, että nämä niin kuin poliittiset liikkeet, niin ne on kuitenkin aika vaikeita. Siis tähän hallitus on tavoittelee, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Ja nythän onkin tehty kovia päätöksiä sitten sen suhteen, että siis jo ennen koronakriisiä perustettiin ilmastorahasto. Ja nyt lisätalousarviossa budjetoitiin lisää rahaa, eli yhteensä 45 miljoonaa määrärahoja ehdotettiin avustuksiin öljylämmityksestä luopumiseksi sekä kotitalouksissa että kuntien kiinteistöissä. Sitten on tämmöistä metsityshanketta joukkoliikenteen tukemiseen 100 miljoonaa. Onko nämä toimet riittäviä? Onko hallitus toiminut oikein?
Ei ne varmaan riittäviä ole, mutta ne on niinku oikean suuntaisia. Että onhan, jos nyt tuosta listasta, mitä sä luette, niin ottaa semmoisen ilmiselvän niin kuin ongelmakohdan, niin kyllähän tätä on ilmastotutkijat monta herran vuotta ja sanon, että Suomen suuri ongelma, tai siis tehokkain tapa on kyllä tästä turpeen poltosta päästä eroon. Mm-hmm. Että se on niin kuin, no me kaikki tiedämme, että siihen löytyy poliittisia syitä, että minkä takia turpeen polttoon ei ole ryhdytty voimallisesti tässä tämänkään hallituksen kaudella. Että se on niin kuin, siinä on näitä poliittisia reunaehtoja, että ei ne riittäviä ole. Mun mielestä tuolla ilmastopaneelilla, joka on siis tämmöinen asiantuntijapaneeli, joka periaatteessa antaa neuvoja nykyisellekin hallitukselle, niin niillähän on tämmöinen ihan uusi esitys siitä, että mihin näitä elvytysrahoja kannattaisi nyt sitten laittaa. Että se on aika selkeä semmoinen, siinä on monenlaista. Siinä on osittain tuommoista, mutta on hyvin selkeää sellaista niin kuin, ohjeistusta sen suhteen, että minne niitä rahoja kannattaisi rakentaa, laittaa.
Mm. No, mitä mieltä olet tämän hallituksen, Sanna Marinin hallituksen ilmastotoimista? Mitä pitäisi olla enemmän ja voiko tässä nyt saada hyvää arvosanaa? Päästäänkö vuoteen 2035 mennessä näillä toimilla hiilineutraaliksi?
Se on jännä kysymys. Se on tietyllä tavalla mahdoton vastata, koska tässä on pätee edelleen se, joka on siis, näillä on tietysti se sama hallitusohjelma, joka oli Rinteen hallituksessa. Ja jo silloin, kun se julkistettiin, niin mä muistan, kun mä sitä johonkin kommentoin, niin sehän on hieno ohjelma tavoitteeltaan, mutta siltä konkretialtaan se jää aika semmoiseksi niin kuin kevyeksi. Että siinä on jätetty tavallaan tämmöistä päättäjillä aika paljon sellaista pelivaraa sen suhteen, ettei niin kuin nakiteta itseään tiukkoihin määrällisiin tavoitteisiin, jolloin siinä on niin kuin joustovaraa suuntaan toiseen. Ja silloin se on, se on kysymysmerkki kyllä, että kuinka siinä käy. Kyllä mä sanoin, en mä oikeastaan osaa siihen muuta sanoa kuin, että kyllähän tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus, tämä koronakriisin aiheuttama suuri rahamäärä. Siis se on lainarahaa, mutta pointti on se on eri keskustelu se lainotuksesta ja niin edespäin, mutta se pointti on se, että rahaa on nyt hyvin paljon käytettävissä. Ja jos se oikein käytetään tämmöiseen ekologiseen rakenneuudistukseen, niin silloin tämä ei ole mitään muuta kuin suuri mahdollisuus. Mutta tässä palataan vähän siihen kysymykseen, että siinä pitäisi pitää tiukasti niin kuin se tähtäin siinä niissä kestävän kehityksen ja vihreän ohjelman kaltaisissa tavoitteissa, että investoida sen mukaisesti, satsata sen mukaan, eikä minkään tämmöisen niin kuin, kuvitteellisen tasapuolisuuden mukaan.
Onko tässä niin kuin nimenomaan kaikesta ilmastotyössä se ongelma, että poliitikot niin Suomessa kuin missä tahansa maassa, niin kuin harva poliitikko tai puolue haluaa olla se ikävä tyyppi, joka käskee ihmisiä luopua tai pakottaa ihmiset luopua kaikesta kivasta?
Välillä siinä on luopumista, mutta aika paljon siinä on myös sitä, että ollaan kiinni olemassa olevissa rakenteissa. Että kyllähän meillä on niin kuin tavallaan teknologisissa ratkaisuissa on hyvin paljon sellaisia, jossain talojen lämmitysratkaisuissa on olemassa autoissa, autojen niin kuin voimanlähteissä. kaikessa on olemassa vaihtoehtoisia juttuja, niin, jotka on ilmaston kannalta parempia.
Niin.
Niin, tästä itse asiassa on mun mielestä kyse tässä, kun puhutaan tästä koronaelvytyksestä ja sen suuntaamista, niin kyllä meillä teknologia, ei tämä ole teknologinen ongelma. Nyt näyttää, että tämä ei välttämättä ole edes taloudellinenkaan ongelma, jos sitä rahaa kerran on mobilisoitavissa. Ja silloin tullaan enemmän sellaisiin niin kuin eturistiriitoihin, että varmasti meillä on niin kuin joku fossiilitalouteen nojaavia teollisuuden aloja ja tuotteita, josta syntyy sitten niitä eturistiriitoja, joilla heillä on näillä vanhoilla rakenteilla on intressinä pyrkiä estämään sitä, että tämä hirveän nopeasti menisi. Ja sitten kääntäen tässä sanoa, että kun kerran sitä julkista rahaa on, niin kyllä nyt pitäisi juuri sen takia fokusoida siihen, että tehdään se poikkeuksellisen halvaksi siirtyä vaikka päästöttömiin autoihin ja päästöttömiin liikkumismuotoihin. Että se tehdään tällä rahalla, niin sitä, kyse on subventiosta osittain, kunhan se tehdään rajatusti. Musta, siis tässä maassa on paljon kritisoitu esimerkiksi tätä tuulivoimaa, näitä subventioita, joita ei enää ole olemassa. Mutta oli pitkään sellainen, silloin kun ne oli olemassa nämä subventiot tuulivoimatuotannolle, oli tämä, että joo, että se on semmoista, niin kuin, että nythän se on jo taloudellisesti kannattavaa ja siellä vaan maksetaan niin kuin hyvälle bisnekselle vielä torttaportorttaa subventiota. Niin se ehkä opettaa meidän siihen, että subventioita voidaan luoda tämmöisiä vihreän rakenneuudistuksen subventioita, kunhan ne on ajallisesti rajoitettuja. Eli niin kun sidotaan, se on se, että se on sellainen sysäys siihen, että saadaan nopeasti se murros aikaan. Mm. Mutta se murroksi se tulee tapahtumaan ja sitten se niin kun lopetetaan se avustus.
Hei, tähän ihan loppuun haluan vielä kysyä nyt, kun ollaan puhuttu koronasta ja ilmastonmuutoksesta aika laajasti, niin kuinka todennäköisenä pidät sitä, että tällaisia nähtyjä poikkeustiloja joudutaan käymään läpi uudelleen, joko koronakriisin tai muun pandemian tai ilmastonmuutoksen aiheuttamien kriisien niin kuin seurauksena?
Tuo on sellainen kysymys, jossa niin kuin pitää arvioida, kun sä kysyt ihan kuinka todennäköisenä pidän sitä, niin pitää arvioida sitä, että toisaalta sitä, mitä kerrotaan vaikka hallitusten välisen ilmastonmuutos IPCC:n raporteissa, toisaalta vaikka jotain luonnon monimuotoisuusraportteja. Miten siellä on niin kuin erilaisia tämmöisiä ennusteita ja skenaarioita tehty tulevaisuuteen. Sitten pitää arvioida, ja tämä menee aika semmoisen ehkä henkilökohtaisen arvioon, että mitä mä kuvittelen, että poliittinen kehitys menee maailmalla ja tässä maassa. Niin kyllä mä sanoisin, että mä oon hiukan skeptinen sen suhteen, että tässä todella rohisten mentäisiin menestyksellisesti politiikkatoimissa sellaiseen suuntaan, että mennään 1,5 asteeseen ja allekin, ja että kaikki menee niin kuin niin hienosti. Että se menee, että luultavasti tässä paukutellaan niin kuin yli näiden kunnianhimoisten tavoitteiden. Siis mä palaan siihen niin toteamukseen, että korona osoitti meille, kuinka kovaa se voi olla, että jos me halutaan sitä lähes 10% leikkausta per vuosi tässä seuraavat vuosikymmenet, niin se on aika rankkaa. Ja silloin kaikki nämä skenaariot kertoo siitä, että kyllä, vastaus siihen on, että kyllä, on erittäin viisasta varautua aika suuriinkin murroksiin silloin tällöin. Suomi on periaatteessa aika hyvässä jamassa sen suhteen, että meillä on varsin hyvä valmius. Me ollaan koronasuhteen aika hyvin selvitty. Meillä on valmiusharjoituksia hallinnon eri tasoilla ympäri valtakuntaa jatkuvasti. Me ollaan ihan poikkeuksellisia nähdäkseni. Me ollaan melkein mallioppilaita niin kuin maailmalla siinä suhteessa, että se pieni kansakunta on kyennyt niin kuin silleen henkisesti valmistautumaan tällaiseen. Että siinä mielessä maaperä on hyvä, ja sanoisin, että jos me viisaita ollaan ja realisteja, niin kyllä me varaudumme siihen, että tulee vastaavanlaisia haasteita, jossa joksikin aikaa joudutaan muuttamaan elämäntapojamme merkittävällä tavalla. Ja samaan aikaan on oleellista, että me jatkuvasti rakennamme ikään kuin semmoista sietokykyä näille tuleville kriiseille. Että mä en ottaisi, meillä on 72 tuntia, hyvin vähän tunnettu julkaisu, jonka on pelastusalan keskusjärjestö julkaissut. Sen nimi on 72 tuntia. Ja siinä kerrotaan, että jokaisen kotitalouden Suomessa pitäisi varautua siihen, että kaikki pysähtyy 3 vuorokaudeksi. Ja musta on hyvin viisas semmoinen, että sitä pitäisi markkinoida vähän enemmän, että se, silloin oltaisiin jo aika hyvällä polulla, jos meillä joka kotitalous varautuu siihen, että ei ole vettä, ei ole jätevesisysteemiä, ei ole jätehuoltopalveluita, ei ole sähköä, ei toimi tietoliikenne.
Niin, valtio aina varautuu huoltovarmuudessa siihen, että mitä erilaisia skenaarioita, mitä riskejä voi olla, mutta että jokaisen kotitalouden pitäisi tehdä tämmöinen samanlainen.
Joo, että jos haluaa etsiä vähän sellaista heikkoa pistettä niin Suomessa, niin mun mielestä niin kun nämä tämmöisellä järjestelmätasolla ja hallinnon tasolla ja yritystenkin tasolla, koska meillä on esimerkiksi huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä on näitä valmiusharjoituksia, joissa on sekä julkinen valta että yksityinen. Että meillä on aivan uskomaton tämä systeemi, mutta ne on kaikki sellaisia ylätason harjoituksia. Mutta se, missä niin kuin resilienssi, sietokyky lisääntyisi merkittävästi, jos joka ikinen kotitalous olisi ikään kuin silleen henkisesti valmiina. Se on aina pienet vapaapalokunnat joka kodissa.
Niin, no sehän olisikin mielenkiintoista. Tässäkin lähetyksessä nyt tullut ilmi paljon keinoja, mitä voidaan tehdä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja tulee sellainen käsitys, että kyllähän niitä keinoja olisi, jos olisi poliittista tahtoa.
Kyllä mä sanoisin näin. Poliittista tahtoa ja uskallusta. Ja on olemassa erilaisia tulkintoja siitä, mikä on hyvä poliitikko. Jotkut poliitikot seuraavat niin kuin toimenpiteissään sitä, mitä he kuvittelevat äänestäjien ajattelujaan. Sitten on niitä, jotka ovat suuria visionäärejä, rouskuttavat eteenpäin, vaikka yleisö ei aina kaikesta tykkäisikään. Ehkä näitä jälkimmäisiä tarvitaan enemmän.
Hei, kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta, ympäristöpolitiikan professori Janne Hukkinen.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.